vere, kao što poučavaju veliki ačarije, treba uzeti doslovno. Ne treba misliti da su to neke simbolične priče. Osim ako to nije posebno spomenuto u samim vedama. Vere predstavljaju realnost kakva jeste, no međutim ta realnost nije uvijek shvatljiva za naš um, dokučiva za naš um, zato što se govori o razno raznim, prvo vrlo davnim vremenima, zatim o nekim mjestima koje su vrlo daleko odavdje, na višim planetarnim sistemima, i na taj način mnoge stvari koje za nas izgledaju nevjerojatne, gotovo kao bajke, u stvari u skladu sa vedama, sa vedskom izjavom, su jednostavno realnost. Dakle, vedama ne bismo trebali pristupiti kao žabac u bunaru. To je poruka vedskih spisa. To se zove kupa manduka njaja. Kupa manduka njaja znači logika žabca u bunaru. Kakva je logika žabca u bunaru? On čuči onda u svom bunaru i iz svog bunara pokušava procijeniti kako izgleda svijet izvan bunara. I sad taj doktor žabac čuči ondje, a njegov kolega, koji je malo više avanturističkog duha, odluči izaći van i vidjeti sam kako stvarno svijet izgleda. I onda on tako skakuće naokolo i dođe do oceana. I vidi ocean i oduševi se, jer naravno žabe su oduševljene vodom, a takvu vodu još do sada nije vidio u životu žabac. I onda se taj avanturistički žabac vraća nazad u bunar. Dođe do svog prijatelja, kolege, doktora žabca, i kaže mu da je vidio ogromnu površinu vode. Ogromnu količinu vode. I sad doktor žabac pita svog prijatelja, kako veliku? Jel dva puta veća od našeg bunara? On kaže, ne, mnogo, mnogo veća od bunara. Jel pet puta veća od bunara? Ma kakvi, mnogo veća od bunara. 10 puta, 20 puta. Na takav način, naravno, jasno možemo shvatiti, doktor žabac ne može nikako razumjeti veličinu oceana. Ako pokušava usporediti ocean sa svojim bunarom, onda nikad neće moći razumjeti veličinu oceana. Na sličan način, ako mi pokušamo različite nivoe egzistencije u ovom svijetu shvatiti iz svojih pozicija, onda ćemo biti frustrirani u tim nastojanjima. Odnosno, onda nam ništa drugo ne preostaje nego da sve ono što je različito od našeg proglasimo nepostojećim. Sve ono što je čudno, neshvatljivo, nedokučivo, mi ćemo proglasiti nemogućim ili nepostojećim. Naprimjer, vede govore o tome kako postoji život. Jučer smo rekli, život može postojati u bilo kojem obliku, u bilo kojoj sredini. Rekli smo da je duša sarvagata, da je ona spiritualna po svojoj prirodi, različita od materije, i da nije stoga dirnuta materijom. U Bhagavad Giti Krishna objašnjava da duša ne može biti vatrom spaljena, ona ne može biti vodom smočena, vjetrom isušena, mačem sasječena. Spiritualnu dušu ne možete ničim materijalnim uništiti, ni na koji način. Prema tome, ta duša se može nalaziti svuda, sarvagata. I tako vede govore o tome kako postoje živa bića koja žive također i u vatri. Naravno da imaju drugačija tijela od našeg. Zanimljivo da i kod nas isto imate onoj šumi Striborovoj takvu ideju o takozvanim domaćima, domaći koji žive, to su mala živa bića koja žive u vatri. I vede to potvrđuju. A u novije vrijeme, zanimljivo je, i znanost to također potvrđuje. U novije vrijeme spustili su onaj batiskaf jako duboko u more na jednom mjestu. I onda su pravili različite analize vode. I onda u jednom trenutku se sjetio jedan čovjek da naprave i biološku analizu vode. da vide da li ima nekih živih bića. No, međutim, njegov kolega mu rekao, ma, budi razuman, to uopće ne dolazi u obzir kakvog smisla ima uopće takva analiza. Ovdje je temperatura strašno visoka, jer to je temperatura je bila strašno visoka zbog toga što je tu se nalazila pukotina na kori zemlje i tu je vulkanska lava izlazila van. Tako da je temperatura vode bila strašno visoka, a pod velikim pritiskom naravno temperatura vode može biti viša od čak temperature vatre, a da ne provrije. Dakle, tu je ipak taj čovjek odlučio napraviti biološku analizu vode. Temperatura vode je bila ista kao i temperatura vatre, čak i viša. I kad su napravili biološku analizu, onda su shvatili, tu postoji život. Našli su živa bića koja žive ondje. Slično, našli su živa bića koji žive usred leda. Naravno, vi ćete reći, pa to nije tako strašno čudno, mi smo svi znali za takva živa bića, postoje polarni medvedi, postoje foke i šta ja znam, kakva živa bića. Ali to su živa bića koja nemaju nikakvo salo, nemaju nekakav takav organizam koji se brani od hladnoće nekakvim salom, nekim krznom, nekom vrućom krvi. To su ledeni crvi. Postoje ledeni crvi koji gmižu kroz onaj led i žive na toj temperaturi. Na našoj ne mogu živjeti. Na našoj oni neće preživjeti. Čim ih stavite na našu temperaturu, oni će uginuti istog trenutka. Jednostavno, njihova vlastita želučana kiselina će ih probaviti. Oni će sami sebe probaviti na toj temperaturi. Dakle, tako mi ne možemo iz svoje žablje perspektive procjenjivati čitav svemir. Mi ne znamo čak niti kakvi zakoni vladaju na drugim planetarnim sistemima. Ljudi su, znanstvenici su svojevremeno čisto jednostavnosti radi, da bi mogli uopće početi proučavati ovaj svemir, odlučili da pretpostave, da uvedu jednu hipotezu, a ta je da su zakoni materijalne prirode svuda isti po čitavom svemiru. No, to uopće ne mora biti tako. Nešto što vrijedi ovdje, možda uopće ne mora vrijediti na nekoj drugoj planeti, nekoj trećoj planeti, nešto što vrijedi za nas, možda uopće ne mora vrijediti za nekog drugog. Tako vede, na primjer, govore o tome kako na Jupiteru ima živih bića. Naravno, naša ekspedicija nije našla ondje živa bića. Vere kažu da su živa bića tamo, da živa bića tamo međutim imaju tijela od elektriciteta. Da njihova tijela nisu napravljena, sazdana od iste tvari kao i naša. Da su od elektriciteta. A naša ekspedicija kaže, tamo nema živih bića jer tamo ima previše elektriciteta. To je informacija koju smo mi dobili. Dakle, ideja je ta da čovjek može biti zaveden kada pokuša svijet shvatiti kroz i svoje žablje perspektive. Vede nas upućuju na to da trebamo ostaviti takve naše ograničene mentalne koncepcije, čulne predodžbe koje temeljimo na nekoj čulnoj percepciji i da se trebamo prepustiti vodstvu vedskog znanja, vodstvu veda. I te vede nas onda mogu odnijeti vrlo daleko. Mogu nam dati informacije o prostranstvima koja nikada nećemo biti sposobni istražiti. Dakle, naravno, za čovjeka koji pokušava biti doktor Žabac, vere će izgledati ponekad, iako će naći u njima fantastične, vrlo korisne informacije o ovome i o onome, vrlo pametnu filozofiju i slične stvari, s vremena na vrijeme ljudi će naći da nešto jako liči na mitologiju, pa će reći, to ćemo preskočiti, idemo dalje. Ovo ćemo shvatiti kao simbolično ili to je samo tako nekakva usporedba, čisto da bi nam dobili neke ideje. Dakle, vratimo se nazad. Povijesno shvatiti vede u nekom povijesnom kontekstu izuzetno je teško, jer ljudi vedske civilizacije ne poznaju povijest, ne poznaju povijesne zapise kakve mi imamo ovdje na zapadu. Grci imaju svoje povjesničare, Rimljani imaju svoje povjesničare, Židovi imaju svoje povjesničare, no međutim Indijci nemaju svoje povjesničare. Jer njih povijest kao takva ne zanima. Da li se neko ovdje negdje pobunio, pa koliko je ljudi poginulo i ovo i ono, to nije toliko interesantno za vedskog čovjeka. Arheologija. Što nam arheologija može tu reći? Arheologija, nažalost, ne može nam opet reći mnogo. Naravno, u Indiji ćete naći vrlo stare ostatke. Ostatke vrlo, vrlo starih gradova, vrlo starih hramova. Naprimjer, tu su gradovi kao što su Harappa i Mohenjo-daro i razno razni drugi gradovi, koji su stari preko 6000 godina, koji pokazuju vrlo, 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 vrlo visok stupanj civilizacije. Mi se divimo nekakvim Rimljanima i koji su imali vodovod, ne znam kada, par stoljeća prije Krista. No međutim, to su gradovi koji su stari preko 6000 godina, u kojima ćete naći kompletan vodovod, kanalizaciju, bazene, organizaciju odvoza smeća. Sve to je postojalo u tim gradovima. Više katnice, fantastično uređene urbane sredine. No međutim, nažalost, ponovo oni nam govore malo. Vrlo teško je dešifrirati ono što je u njima nađeno, jer to je sve vrlo staro i nemamo baš nekih metoda da otkrijemo. Nema puno pisanih tekstova, nema puno ničega, nekoliko lutkica, nekoliko sličica i to je sve. Jer su ti gradovi vrlo stari i zub vremena je upropastio dokazni materijal, corpus delicti, u tim naseljima. Tako, na primjer, u jednom od tih gradova nađen jedan mali medaljončić na kojem se nalazi neka osoba koja sjedi u položaju lotosa, koja bi mogla biti Šiva, ali nije sigurno. I to je sve. To je praktički sve što možete saznati o toj civilizaciji. Jedna plesačica je tu, jedan kip plesačice, tako par nekakvih komadića, krhotina, ovoga i onoga. I na taj način vrlo teško je dobiti neku jasnu sliku o nekoj povijesti, koji su ljudi tu živjeli, kakvo im je bilo učenje, koja im je bila filozofija, da li su poznavali vede i slične stvari. Sada postoji jedna druga metoda, lingvistička metoda, lingvističko istraživanje. Vidite, tu stvari postaju malo zanimljivije, ali ne mnogo jasnije. Kada pokušate lingvistički istražiti vedsku kulturu, onda prva stvar koju ćete naći, to je to da je očigledno postojao neki narod, da je postojala očigledno neka kultura iz koje su proizašli mnogi narodi. Vi ste čuli možda za takozvanu indoevropsku skupinu jezika. Ste čuli za to? Indoevropski jezici. Tu spadaju i slavenski jezici, tu spadaju germanski jezici, tu spadaju romanski jezici, tu spadaju svi ovi naši manje više evropski jezici u tu indoevropsku skupinu jezika. A majka tih jezika bi mogao biti sanskrit. Neki kažu da možda postoji nekakav indoevropski jezik koji još stariji od sanskrita. No, to je samo hipoteza, jer nigdje ga ne nalazimo. Nigdje ne nalazite nikakve tragove takvog jezika. Dok sanskrit nalazite da postoji u praktički neizmijenjenom obliku već tisuće i tisuće godina. Najstariji zapisi svijeta pisani su na tom starom jeziku, sanskritu. I taj sanskrit, što je interesantno, ima mnoge mnoge fantastične elemente i gramatiku, tako da on predstavlja zapravo jezik koji se danas smatra, koji lingvisti danas smatraju najsavršenijim jezikom na svijetu. Kažu lingvisti, svojevremeno bila jedna emisija o tome isto i na našoj televiziji, bila je pozvana jedna gospođa sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja je govorila onda o sanskritu i rekla da je definitivno sanskrit najsavršeniji jezik na svijetu. Je malo težak. Da naučite dobro sanskrit, trebalo bi vam barem jedno 20 godina da ga uistinu naučite govoriti i gramatiku da mu naučite i sve skupa, zato što je vrlo, vrlo kompleksan, ali zato ima fantastične i nevjerojatne mogućnosti. To što možete učiniti sa sanskritom, to ne možete učiniti ni na jednom jeziku, drugom jeziku svijeta. Kako se riječi na sanskritu povezuju, kako stvaraju nova značenja, kako gramatička pravila utječu na formulaciju neke određene misli, kako ako primijenite jedno gramatičko pravilo dobivate jednu poantu, ako primijenite drugo dobivate drugu poantu, kako možete taj sanskrit rastavljati na slogove i dobiti stotine značenja jedne te iste stvari. To je zapanjujuće. To je zadivljujuće, zato sanskrit ima izuzetne, fantastične mogućnosti i vrlo, vrlo, vrlo bogat riječnik. Tu ćete naći tisuće i tisuće termina, posebno termina koji se tiču filozofskog shvaćanja svijeta, Boga, apsolutne istine, samospoznaje. Mnoge riječi u našem jeziku su jednostavno izumrle, koje su se koristile nekad za takve stvari, kao recimo stvari kao termini kao što su karma, što znači plodonosne aktivnosti. Mi kažemo plodonosne, ali nije baš najbolje. Ili recimo bhakti. Bhakti čak ima na engleskom jeziku devotion, može se reći devotion, ali čak ni to ne iscrpljuje u potpunosti smisao riječ bhakti, jer bhakti znači zapravo devotional service, a mi onda kažemo služba predanog poštovanja. Moramo tri riječi upotrebiti da bismo ovu jednu zamijenili. No međutim, jasno je da je sanskrit majka svih ovih jezika. Naprimjer, na sanskritu brat se kaže bratru. Na engleskom brother, na njemačkom bruder i tako dalje, i tako dalje. A na, dakle, sanskritu bratru. Na sanskritu se majka kaže mata. U slavenskom postoji mati. Na njemačkom muter, a na engleskom mother, na talijanskom mama ili tako nešto. Ne? Dakle, postoji čitav niz takvih riječi. Hrvatski jezik je jedan od najsličnijih sanskritu. Ja sam našao stotine i stotine riječi koje su gotovo identične sa sanskritom. Kao na primjer put se kaže pata, put. Na engleskom se kaže path, path, i tu su čak praktički sva slova. Na sanskritu se kaže gjana, ali ako pogledate kako se to piše, piše se jnana, a znači znanje. Vrlo, vrlo slično. Znanje, gjana, jnana. Dakle, čitav niz takvih riječi je tu. Tamas. Tamas znači tama. Dvara znači dveri ili vrata. Na sanskritu se dva kaže dva, a tri se kaže tri, a četiri se kaže čatur, a pet se kaže panča. I tako dalje. Gotovo svi brojevi su slični ili čak isti. Prema tome, vrlo je jasno, sanskrit je majka svih tih jezika i zapravo možemo vidjeti da je sanskrit na neki način savršeni jezik. Prema vedama, To je savršeni jezik koji zapravo dolazi iz duhovnog svijeta. Naravno, neko će reći da tako su isto Italijani proglasili latinski, pa su rekli da je latinski je taj jezik na kojem se Biblija mora govoriti i sve mora biti na latinskom. No, međutim, jasno je da je sanskrit majka latinskog, a ne obratno. To je sasvim očigledno. I isto tako, stvarno, uistinu, lingvisti govore da je sanskrit savršeni jezik, uistinu ima fantastične kvalitete, fantastične odlike. I vede kažu da je on, kao što smo rekli, jezik koji dolazi iz spiritualnog svijeta, da je to spiritualni jezik. I uistinu, u tom smislu, nijedan drugi jezik se ne može usporediti sa sanskritom. Kakvu on terminologiju filozofsku ima, to je fantastično. Naprimjer, imate jedan spis koji se zove Vedanta Sutra. Veda znači znanje, to je isto tako druga riječ za znanje. Anta znači zaključak, a sutra znači biser. Dakle, Vedanta Sutra je spis koji se sastoji od kratkih sutri. Čuli ste za sutre, ako ništa drugo preko Kama sutre ste čuli za sutru. Sutre su dakle kao biseri, odnosno kratke izreke koje puno znače. I Vedanta Sutra onda je filozofski spis koji predstavlja zaključak vedskog znanja, svog vedskog znanja u obliku tih sutri, odnosno bisera. Tako, na primjer, imate jednu sutru koja kaže Janmadhyasya yataha. To se može samo tri riječi. Janmadhyasya yataha. Obično te sutre imaju samo dvije, tri, par riječi. Ananda maya bhyasat. To je jedna druga sutra. Dakle, čitav niz različitih sutri tako imate tu, a na svaku tu sutru možete napisati knjigu. Da bi protumačili tu sutru, da bi dali različita tumačenja, ne različita u smislu kao kontradiktorna, nego da bi iscrpili svo značenje jedne sutre, možete knjigu napisati. Tako, Janmadhyasya yataha, što ako jednostavno prevedete, džanma znači rođenje, znači izvor svega, to je izvor svega, odnosno apsolutna istina, odnosno Brahman, Bog, je izvor svega. To znači u prevodu ta sutra. No, međutim, čitav niz različitih drugih značenja možete naći. Prema tome, jednom je na jedan od tih stihova Vedanta Sutre, jedan ačarija, jedan duhovni učitelj u Indiji davao lekciju mjesec dana svaki dan. Mjesec dana svaki dan kontinuirano je davao filozofsko tumačenje samo jedne jedine takve sutre. Dakle, to je fantastična moć sanskrita. No, međutim, opet pokušati iz sanskrita pronaći, otkriti starost veda, vrlo je teško. Jer iako kroz tisućljeća dolazi do nekih promjena u sanskritu, uvode se neka nova pravila i uvode se neke nove stvari, te promjene su prvo prilično male, a drugo, te promjene ne govore jako mnogo. Tako kaže jedan lingvist, lingvistički kritičar, Charles Hockett, u vezi sa tim, sa procjenom starosti nečega prema jeziku. Kaže sljedeće: očigledno nije od velike pomoći da otkrijemo da iako najvjerojatnije neki određeni datum opisuje događaj koji se desio prije 40.000 godina, devet desetina vjerojatnosti ide od 90.000 godina prije do 10.000 godina u našoj budućnosti. Znači, vi možete reći, u prevodu to znači sljedeće, vi možete reći najvjerojatnije taj događaj se dogodio prije 40.000 godina. Ali ako uzmete 90%, znači 90% vjerojatnosti, nivo vjerojatnosti 90% da se neki događaj dogodio u nekom trenutku, onda ćete dobiti razmak od praktički nekakvih 100.000 godina. Znači, mogao se dogoditi možda prije 90.000 godina, a mogao bi se i dogoditi tek za 10.000 godina. Znači, ta vjerojatnost će se na jedan put će učiniti da dobimo ogromne neke vremenske intervale u kojima je nešto još uvijek vrlo vjerojatno da se moglo se sa 90% vjerojatnosti desiti i tada, i tada, i tada, i tada, i tada, i tada. Dakle, u jednom vrlo, vrlo širokom intervalu. Mi možemo reći, najvjerojatnije se dogodilo prije 3000 godina ili prije 4000 godina. Ali postoji vrlo veliki stupanj vjerojatnosti da se dogodilo i prije 10.000 godina. Prema tome, to je na takav način takvo proučavanje, takvo povijesno proučavanje jezika neće nam baš jako mnogo pomoći, neće nam mnogo reći. Prema tome, možemo vidjeti da kada pokušamo u proučavanju Veda koristiti neke empirijske metode, takozvane znanstvene metode, ne dolazimo nikuda. Ne možemo niti procijeniti starost vedskih spisa, niti vedske kulture. Ne možemo reći ni od kuda ta vedska kultura dolazi. Tako neki ljudi su recimo zaključili da vedska kultura dolazi iz Europe. Naravno, sve pametno bi moralo doći iz Europe. Šovinistički duh Evropljana ponovo u akciji. Tako vedska kultura bi trebala doći iz Europe. Zašto? Zato što tu postoje indoevropski jezici. I onda mora da su neka plemena tih takozvanih Arijaca iz Europe otputovala u Indiju, onda su pokorili starosjedioce i nastanili se ondje i onda stvorili takozvanu vedsku civilizaciju koja je neka vrsta, da tako kažemo, simbioze, neka vrsta spoja između onoga što su Arijci ili Arijevci donijeli sa sobom i onoga što su starosjedioci imali za ponuditi njima. No, međutim, Vede nam govore sasvim obratnu stvar. Vede kažu da je koljevka civilizacije Indija, a da su različita plemena, kao što su, na primjer, Grci, kao što su, na primjer, Turci, da su različiti narodi se raselili iz Indije. U tome ima neke logike, ako pogledate, da dolazi do velike seobe naroda nekako iz onog pravca, iz onog smjera. Nije da se sele prema Indiji, nego se sele iz tih smjerova ovamo. Naravno, to će biti, to je jedna od takvih seoba. Očigledno se zbivaju seobe još ranije. Vede tako govore da se neke seobe te zbivaju prilično davno i da su se ti narodi raselili na različite ostale dijelove i naravno da su neki već i živjeli u tim nekim krajevima, ali da su se neki dijelovi tih neki ljudi iz te vedske kulture, iz vedske civilizacije raselili. Tako, na primjer, govore o takozvanim javanama. Interesantno da Biblija govori o takozvanom javanu. I ime odgovara također geografski kada govorimo o Jonjanima. Dakle, tu vrlo jasno se govori o Turcima, odnosno Grcima. Također ćete naći, čak doslovce Huni se spominju. Šrimad Bhagavatam govori o Hunima. Zatim govori o Mlečama. Govori o razno raznim narodima. Kase, Pulinde, Pulkaše, razno razni narodi koji su se raselili iz te vedske civilizacije. Dakle, sad je na nama da odlučimo. Da li ćemo prihvatiti nekakvu hipotezu Evropljana prema kojoj Vede dolaze negdje iz Skandinavije ili sa neke hipotetičke Atlantide. pa onda putuju kroz ovu Europu, tu ostaju neki ti Arijevci, ti, odnosno taj neki indoevropski narod ostaju tu, ostaje tu i ostatak ide onda dalje i naseljava Indiju. To je takozvana empirijska verzija. No međutim, za nju nema praktički nikakvih dokaza. To je jednostavno hipoteza. Tako izgleda da bi bilo logično da se tako desilo. Ne postoje nikakvi dokazi koji bi pokazali tako je stvarno bilo. Ti ljudi su stvarno tuda putovali i oni su stvarno tamo došli. Oni prije toga tamo nisu bili. Takve dokaze nećete naći. Dakle, ako pokušamo empirijski shvatiti vedsku kulturu, vedske spise, onda ćemo ostati i tapkati u mraku. Onda nećemo nikakve velike dobrobiti imati od toga. No međutim, ako prihvatimo vedsku verziju, ako prihvatimo ono što u Vedama piše, onda nam se otvara čitav jedan novi svijet. A vidite, Vede vrlo teško možete uzeti djelomično. Ne možete parcijalno prihvatiti Vede. Ova priča mi se ne sviđa, previše liči na mitologiju, ova mi se sviđa, ovo baš nije povijesno govoreći tako. Što onda dobivate? Različite indologe koji pokušavaju nekako povijesno predstaviti nastanak Veda. Pokušavaju nam reći kako upravo ono što smo, o čemu smo jučer govorili, kako imamo nekakve stare mudrace koji sjede po nekakvim drvećem i smišljaju nekakve filozofske ideje i onda ih predstavljaju kroz razne vedske spise. No međutim, na takav način nećete dobiti nikakav stvarno jasni uvid u Vede. Krišna u Bhagavad Giti objašnjava nešto sasvim drugačije. Kaže Vedanta krit vedavid eva čaham. On kaže ja sam tvorac Vedante. Ja sam poznavao od svih Veda. Od mene to vedsko znanje dolazi. I zatim također kaže da je smisao Vedaisha sarvair aham eva vedio. Smisao svih Veda je spoznati mene, to jest Boga ili apsolutnu istinu. Veda ischa sarvair aham eva vedio. Aham znači ja, vedio znači spoznati, kao što smo rekli. Veda znači znanje, vedio znači spoznati. Prema tome, čovjek će, ako empirijski pokuša pristupiti vedskim spisima, dobiti vrlo, vrlo nejasnu sliku. Činit će mu se, aha, Rig Veda, to je valjda bilo posvećeno Indri, ova Veda malo više Agniju, ona Veda malo više govori o ovome, ovi Ramajana govori o Rami, Mahabharata govori o Krišni. I na taj način čovjek će biti zbunjen. Purane govore o razno raznim polubogovima i čovjeku postaje kompletno nejasno što su onda ti vedski spisi. Neće naći onu, da tako kažemo, crvenu nit. Neće naći onu nit koja prožima sve Vede i koja ukazuje na konačni cilj i smisao svih vedskih spisa. Ali interesantno je, ako prihvatite vedske spise onako kako ih predstavljaju vjerodostojni ačarije u Indiji kroz stoljeća i tisućljeća, onda ćete vidjeti da ne postoji nikakve kontradikcije u vedskim spisima. Da su vedski spisi savršeno harmonični. Da oni predstavljaju jednu potpunu sliku ovog svijeta. Kao puzzle kad slažete. Znanstvenici mogu rasturiti sav taj puzzle i onda uzmu jedan i onda gledaju šta tu ima. I onda uzmu drugi a ovdje ima isto svašta. I onda ih stave tako na stol bez ikakvog reda i onda kažu to je prava slika. Na taj način oni su poput manje inteligentnog djeteta koje nema još dovoljno inteligencije da složi onaj puzzle u jednu konsistentnu sliku, u jednu sliku koja ima smisla. Dok Vede same za sebe kažu da su konsistentne. Vede kažu, Vede nam same govore o sebi i Vede kažu da predstavljaju jedno tijelo. Naprimjer, postoji stih u vedskim spisima koji vrlo jasno ukazuje na to. Kaže ovako, to je citat iz Vedanta Sutre, iz Bhavishya Purane, pardon. Kaže, Rig Yaju Samatarvascha Bharatam Pancharatrakam Mula Ramayanam Chaiva Veda Itieva Shabdita Puranani Chayaniha Vaishnavani Vidoviduhu. Naravno, ne znači puno ovako, ali ajmo analizirat. Rig Yaju Sama Atarva Cha. To znači nabraja četiri vede. Rig Yaju Atarva i Sama Vedu. Zatim kaže Bharatam Pancharatrakam. Bharatam se odnosi na Mahabharatu, Pancharatra se odnosi na Pancharatru. To je sistem koji je Narada Muni zapisao. Mula Ramanayam Chaiva, Mula Ramayana, znači prava Ramayana, vjerodostojna Ramayana, Veda iti eva Shabdita. Smatraju se Vedama. Puranani Chayaniha, Vaishnavani Vidoviduhu. Dakle, također i Purane, Purananića, ča znači također, i Purane smatraju se vedskim spisima. Ovu informaciju ćete naći u Bhavishya Purani. Isto tako ćete naći u Upanishadama slične citate. Čandogja Upanishadi postoji. Čandogja Upanishada, da, evo ovdje je citat, kaže sljedeće. Itihasa Purana Panchama Vedam Vedaha. Itihasa i Purana, znači ti spisi kao što su Itihasa i Purana, tu se Purana, kad kažemo, to se odnosi na Mahabharatu, na Ramayanu i na Purane. Purane su Šrimad Bhagavatam, postoji Padma Purana, postoji, jučer smo bili govorili o tome, postoji 18 Purana. Dakle, kaže, Panchama Vedanam Vedaha. Panča, sad sam malo prije rekao, panča znači pet. Panča nam, veda nam, vedaha. Znači, smatraju se petom vedom. U prevodu to znači. Prema tome, možete vidjeti, sami vedski spisi govore o tome kako su vede, kako je sva ta vedska literatura zapravo jedno tijelo koje ne možete jednostavno raščerečiti. Ne možete razdvojiti, ne možete pokazati, analizirati te dijelove odvojeno. Prema tome, vede treba prihvatiti na takav način, kao jedno tijelo koje ima zajedničku, jednu jedinstvenu poruku. I onda treba shvatiti što je što u tom kontekstu. Sad ćemo govoriti, sad ćemo reći nekoliko riječi o nekim temama vedskih spisa. Tako, prije svega, vede govore o apsolutnoj istini. To smo bili jučer rekli. I objašnjavaju da postoje tri aspekta apsoluta. To je vrlo važna tema, jer danas u novije vrijeme razno razne informacije dolaze sa istoka, ovdje na zapad, i vrlo je važno da ljudi shvate pravilno različite takve aspekte apsolutne istine koji se prezentiraju u različitim spisima, kroz različite komentare različitih ljudi. Vede govore o tri aspekta apsolutne istine. Jedan se naziva Brahman, drugi se naziva Param Atma i treći se naziva Bhagavan. Brahman znači bezlični aspekt apsolutne istine. To znači apsolutna istina, odnosno Bog, koji je doživljen kao sveprožimajuća, kozmička, spiritualna svjetlost, zakon, princip, kozmička inteligencija, ali koja nije, koju nije moguće definirati bilo kakvim našim materijalnim pojmovima. Teško je čak reći da je to svjetlost, jer mi je ne možemo vidjeti našim prostim očima. Teško je reći da je ona blistava ili ovakva ili onakva. Vrlo teško je reći bilo što o toj apsolutnoj istini na pozitivan način. Dakle, to je Brahman ili Brahma Jyoti. Obično se također koristi riječ, ustaje Brahman, Nirguna. Nirguna Brahman, što znači da nema nikakvih materijalnih obilježja, nikakvih materijalnih kvaliteta. I u principu se taj Nirguna Brahman spoznaje uz pomoć filozofske spekulacije i procesa koji se naziva neti-neti. Što znači to neti-neti? Neti-neti znači doslovce ne to i ne to. Drugim riječima, to znači da čovjek se može približiti spoznaji Brahmana negacijom materijalnih kvaliteta, materijalnih stvari. Brahman nije ovo i Brahman nije ono. Brahman nema formu, Brahmanu nema vremena, Brahman nema početak, Brahman nema kraj, u Brahmanu nema toplog, u Brahmanu nema hladnog, u Brahmanu nema... I na taj način čovjek negacijom, samo negacijom može shvatiti, može se približiti toj spoznaji Brahmana. Ali ne možete ništa reći pozitivno o Brahmanu. Brahman je ovakav ili Brahman je onakav. Jer čim ste već nešto rekli, pripisali ste Brahmanu određene kvalitete i time ste nekako, da tako kažemo, Brahman materializirali. Dakle, nirguna, to je jedan aspekt apsolutne istine. Taj aspekt apsolutne istine je aspekt apsolutne istine koji je posebno zastupljen, koji je posebno predstavljen u dijelu vedskih spisa koji se naziva Gyanakanda. I to se uglavnom odnosi na Upanišade. Uglavnom ćete u Upanišadama naći predstavljen taj aspekt apsolutne istine. Sad idemo dalje, pa ćemo se ponovo vratiti nazad. Sljedeći aspekt apsolutne istine predstavljen u Vedama naziva se Param Atma. Param Atma znači nad duša. I uglavnom taj aspekt apsolutne istine je prezentiran u različitim yoga spisima, yoga sutrama. Naprimjer, Patanjali govori u svojim yoga sutrama o Param Atmi. Za razliku od Brahmana, Param Atma je takozvani lokalizirani aspekt apsolutne istine. Dakle, sad nemamo više apsolutnu istinu koja je razmazana kroz vrijeme i prostor posuda naokolo, koja je svuda, nego imamo apsolutnu istinu koja je svuda, ali ne kao razmaz, nego kao osoba. Dakle, u srcu svakog živog bića, u svakom atomu, nalazi se Param Atma. Taj Bog je, odnosno apsolutna istina, je tu lokalizirana. Postoji neki osobni koncept. No međutim, taj osobni koncept je negdje, mogli bismo reći, između potpunog teističkog osobnog koncepta i potpunog bezličnog, impersonalističkog koncepta. Znači, on je osoba, ali osoba koja se nalazi svuda. Malo teško se zamisliti, ali to je Bog u osobnom obliku posvuda. U srcu svakog živog bića nalazi se ta Paramatma. Opisuju vedski spisi. Bhagavad Gita govori o tome. Šrimad Bhagavatam kaže da se Paramatma, nadduša, nalazi zajedno sa dušom u srcu svakog živog bića. Čak u Upanišadama nalazite informaciju o veličini, spiritualnoj veličini, da tako kažemo, te nadduše u ljudskom srcu. U ljudskom srcu opisano da je veličina nadduše kao palac je velika, ta nadduša. Dok je duša sićušna, za dušu smo rekli da je vrlo, vrlo malena, rekli smo da je poput atoma, da je veličine atoma. A nadduša, u slučaju čovjeka, u slučaju ljudskog bića, u srcu ljudskog bića, je veličine palca. I u Upanišadama ćete naći da se spominje, da se kad se uspoređuju sa dvije ptice. Rečeno da postoji jedno drvo, to je naše tijelo. I na tom drvetu dvije ptice. Jedna ptica jede plodove sa drveta. I ponekad su plodovi slatki, a ponekad su gorki. To smo mi. Mi smo ti koji jedemo te plodove, ponekad su nam plodovi slatki, ponekad su nam plodovi gorki. To, ti plodovi, to je karma. To su rezultati naših aktivnosti. Kada smo vršili loše aktivnosti, onda imamo gorke plodove. Kada smo vršili dobre aktivnosti, imamo slatke plodove. A druga ptica, što ona radi? Druga ptica je paramatma. Ona sjedi i gleda. Ponekad pokuša dati neki savjet ovoj ptici. No, međutim, obično je ta ptica ne čuje. To je naša situacija. To je situacija takozvane uvjetovane duše, zapletene duše u ovom materijalnom svijetu, koja je zapletena u akcije i reakcije. A nadduša stoji pored nas kao savjetnik, kao promatrač i savjetnik. Ona je svjedok. Također se naziva antarjami. Antarjami znači svjedok koji je unutra. Antar znači unutra. Dakle, svjedok koji je unutra i koji vidi sve. Također na jednom mjestu je opisano da nadduša zna sve, čak želje duše, kao što čovjek prepoznaje miris cvijeta sa distance. Kao što možete približiti cvijet nosu i osjetiti njegov miris, na sličan način nadduša koja se nalazi kraj nas, čak i ako ne dobije informacije od nas, ona osjeća miris naših želja. Ili možda bi korektnija bila neka druga riječ, ponekad smrad naših želja. Dakle, to je nadduša. Ona se nalazi u srcu svakog živog bića. Tu naddušu nastoji spoznati jogi. Dok Brahman spoznaje gijani. Gijani znači onaj koji se bavi filozofskom spekulacijom. On nastaje pomoću tog procesa. Neti, neti, nije ovo, nije ono. Pomoću filozofske spekulacije nastoji shvatiti bezlični Brahman. Apsolutnu istinu koja se nalazi svuda. Jogi se usredsređuje u svojoj meditaciji na naddušu, paramatmu, koja se nalazi u njegovom srcu. On u svojoj meditaciji vidi lotos i na tom lotosu vidi paramatmu. Naravno, cijeli proces vrlo težak je tu, koji je opisan u Bhagavad Giti i u drugim nekim yoga spisima, kako jogi može doći do toga da može vizualizirati tu paramatmu u svome srcu. To je vrlo teško. Jer to jogi mora jednostavno u srce rediti svoju pažnju i netremice motriti, da tako kažemo. Konstantno promatrati, konstantno vizualizirati tu naddušu u svom srcu. No prije toga mora puno toga napraviti da bi došao do toga. To je osmerostruki proces joge koji se naziva Ashtanga, Ashtanga yoga. Ashta znači osam, anga znači dijelova, udova, odnosno stepenica. Ashtanga yoga počinje sa yama i niyama. To znači pravila, što smijete i što ne smijete. Već tu bi većina ljudi pala. Jer većina ljudi ne može slijediti samo ta osnovna pravila. Znači na prvoj stepenici već bi pali. A zatim, jer jedna od tih stvari je strogi celibat. Jedna od tih stvari je strogi celibat. Znači, nema čak niti praktički za takvog jogija koji se želi baviti aštanga jogom, nema govora o braku i ženi i djeci i slično. To ne dolazi u obzir u aštanga jogi. Pravo je aštanga jogi. Danas, naravno, ljudi prakticiraju u razno raznim fiskulturnim dvoranama uz švedske ljestve, svakako je moguće pereci joge, pokušavaju se saviti poput pereca, no međutim to ih neće u istinu dovesti do onog konačnog cilja. Jer cilj nije, kao što vrlo često ljudi predstavljaju, zdravlje, mentalna stabilnost. Ponekad neke žene idu na te kurseve joge da bi smršavile. To nije funkcija joge. Takve stvari mogu biti posljedica bavljenja jogom. Čovjek koji se bavi jogom može biti zdrav, može biti vrlo razgiban, svakako da pače treba biti. No međutim, to ne znači da je to cilj joge. Dakle, prva stepenica je yama i niyama. Poslije toga dolazi asana. Asana znači položaj sjedenja. Tih asana ima mnogo. milioni asana postoje zapravo. Danas se vježba samo nekoliko tih asana, ali u stvari tih asana postoji čitavo mnoštvo. Asane kao što su Matsya asana, Padma asana, Sarvanga asana, Kurma asana, razno razne asane. Obično nose imena po nekim živim bićima. Kurma znači kornjača, Matsya znači riba i tako različite asane postoje. Padma znači lotos. Sada, to su vježbe u kojima trebate zauzeti razno razne položaje. Neki su nevjerojatni. Tu odmah barem 70% gledališta otpada. 90%. Samo djeca bi eventualno došla u obzir, jer oni još nešto od toga mogu, imaju vremena da nauče. Mi koji smo već okoštali, čije su se kralježnice već razvile na naš zapadni specifičan način u određene krivulje, mi koji smo, čiji su kukovi okoštali i koljena okoštala i tako, u najboljem slučaju možemo napraviti polu lotos. Čak niti pravi lotos ne možemo napraviti. To je jedna od najjednostavnijih asana, jedna od osnovnih asana. A da ne govorimo sad o onome što slijedi dalje. Pranayama. Pranayama znači kontrola disanja. Dišete na jednu nosnicu, pa dišete malo na drugu nosnicu, pa dišete na oba dvije nosnice, pa ovamo, pa onamo. I na kraju cilj je da prestanete disati. Ko se javlja kao dobrovoljac? Vrlo teško. Ali jogi to mogu. Jogi uče kako da zadrže tu energiju, da tu energiju ne gube, energiju koju dobivaju od svemira. Iz svemira. Imate jogije koje poput biljke žive, samo od sunca. Sposobni su koristiti energiju sunca direktno, bez prerade. Mi svi koristimo energiju sunca. Nema druge energije koju mi koristimo. Ta energija hrane koju mi jedemo je energija sunca, koju su apsorbirale biljke, koje su biljke transformirale u kemijsku energiju, onda u obliku kemijske energije mi unosimo u naše tijelo, probavljamo, ona se oslobađa u našem organizmu i na taj način mi živimo i funkcioniramo. Međutim, jogi kao prvo uče kako da smanje na minimum potrošnju, tako što će njihov svoj metabolizam usporiti do krajnjih granica, to će nekom ličiti praktički na smrt. To što taj život jogija izgleda će im kao smrt, kao u najbolju ruku vegetiranje. Jogi će im izgledati kao krumpir u podrumu koji sjedi ondje nepomično, iz kojeg samo klijaju nekakvi nokti koji ponekad znaju narasti po par metara dugački, jer se jogi ne miče uopće sa svog mjesta stotine godina. Šila Prabhupada priča o tome, o svom iskustvu sa takvim jogijima. Vidjet ćete ih ponekad u Indiji, ako odete, onda ih možete ponekad vidjeti. Imaju nokte dugačke, ovako savijene, ovako se poviju kao nekakve biljke čudnovate i zapletu se međusobno i njihova kosa sraste sa bršljanom. Ne miču se godinama i godinama i godinama. Šila Prabhupada govori o tome kako je u djetinjstvu on sa svojim ocem prolazio kraj jednog mjesta gdje je znao proći kraj jednog mjesta gdje je jedan jogi meditirao. Meditirao je zajedno sa svojim sinom i nije se micao. Naravno, očigledno je tog sina imao prije nego što je postao jogi. I onda nije se micao sa tog mjesta, jer inače bi bilo prilično teško da ga napravim. Nije se micao sa tog mjesta i konstantno su meditirali tu zajedno. I tako kaže Šila Prabhupada, prošao bi tu, kad god bi prošli, tu bi vidjeli tog jogija i tog sina. I nisu se micali uopće. I onda kaže, jednog dana više starog nije bilo i samo je sin nastavio. Ostao sjedi tamo. Ko zna, možda još uvijek sjedi. Dakle, vjerojatno više ne, ali nekad ti jogi znaju strašno dugo živjeti. Nedavno je upravo u Vrindavanu u Indiji, u jednom svetom mjestu, napustio ovaj svijet jogi Devaraha Baba se zvao, koji je živio preko 300 godina. je preko 300 godina star, dolazili su ga posjetiti, on znao stare kraljeve i predsjednike iz minulih stoljeća i došao ga isto i pokojni Gandhi ga je došao posjetiti svoje vremeno da ga vidi, jer je povijesna ličnost u svakom slučaju. Dakle, ti jogi jako, jako dugo žive i onda imaju puno, puno vremena da meditiraju. Nije im dovoljno da sjede samo par godina tako na miru, nepomično, nego produže svoj život i po par stotina godina da bi mogli što duže tako nepomično sjediti i meditirati na apsolutnu istinu. Za nas to izgleda zastrašujuće, naravno. Sjediti na jednom mjestu, ne micati se i misliti konstantno na jednu te istu stvar. No, međutim, ako shvatite da je ta jedna te ista stvar izvor svih svemira, sve što se zbiva u ovim svemirima samo je dijelić onoga što se zbiva u sveukupnoj kreaciji, a on je izvor sve kreacije. Prema tome, nikad ne bismo smjeli misliti da je jogijima dosadno. To je velika, velika pogreška. Mislim da jogiju može biti dosadno. Dakle, to je sljedeći stupanj. Asana, pranayama. Slijedi dalje nakon toga dharana, povlačenje čula iz materijalnog svijeta. Jogiju se preporučuje da gleda u vrh svoga nosa i to sa polu zatvorenim očima. Tako da ne bi zaspao, jer kad zaklopi oči onda može nastupiti takozvana nidra joga. Ponekad ljudi danas možete vidjeti hrču dok meditiraju i onda da bi dali adekvatno ime tome zovu to nidra joga. Nidra znači spavanje. No, međutim, nigdje u svetim spisima nećete naći da je preporučeno spavanje tokom meditacije. Ne, preporučuje se da jogi ima poluotvorene oči, poluzatvorene i da gleda u nos. To je zato da ne bi zaspao, a s druge strane da mu ne bi različiti čulni objekti odvratili pažnju od meditacije. Dakle, jogi mora, kao što je Bhagavad Gita opisuje, jogi mora povući svoja čula kao što kornjača uvlači udove pod oklop. To se zove dharana. Pratyahara, daljnje usredsređivanje, dhyana, znači već meditacija, tu tek meditacija počinje. Danas ljudi, vidite, bave se nekim procesima, mogli bismo prije reći jogurtom nego jogom, i onda meditiraju 15 minuta na dan, a da ne znaju niti sjediti u lotosu. Sjednu na svoj kauč ili u svoju fotelju, zavale se i onda hrču i onda smatraju to meditacijom. No, međutim, da bi čovjek došao stvarno do dhyane meditacije, mora toliko toga proći, mora biti toliko napredan već. Izuzetno. Nisam vam rekao na početku, recimo, u pravilima jame i nijame spominju se fantastične stvari koje se zahtijevaju od čovjeka. Naprimjer, prije svega trebate otići na neko usamljeno, pusto, sveto mjesto, naravno to nije rijeka. I trebate, ako je ikako moguće, otići negdje u šumu. Naravno, to nisu niti šume iznad rijeke. Jer ondje nećete biti na miru, morate naći neko usamljeno, mirno mjesto, ne neko mjesto gdje će vam neki ljudi sa pjegavim uniformima i pjegavim licima doći i tražiti vašu osobnu kartu ili domovnicu ili nešto slično. Ne preporučuju se takva mjesta. Morate ići na neka usamljena, povučena mjesta, mjesta na kojima neće vaša meditacija biti uznemirena. Danas čak i Himalaje prestaju biti takvo mjesto. Danas odete i na Himalaje, čućete nekog kako pjeva Hai Lili, Hai Lo ili Helop ili neke slične planinarske uzvike i promarširat će sa nekakvom gas maskom na licu pored vas. I na taj način sve moguće ekspedicije, turisti su tu, helikopteri i slične stvari. Dakle, danas je vrlo, vrlo teško baviti se takvim procesom joge. Zaboravite jogu kod kuće. Možete možda naći u dućanu da se nalazi nekakva knjiga joga kod kuće, joga za zdravlje, joga i jogurt ili nešto slično. No, međutim, ako slijedite takve priručnike, takve udžbenike, onda nećete postići konačni cilj. A do cilja još je daleko. Sad smo bili tek kod dhyane. Dhyana znači tek meditacija. Pa onda nakon Dhjane dolazi tek nakon dugog vremena takve meditacije, dolazi ono što se naziva samadhi. A samadhi je konačni cilj, to znači potpuna apsorpcija na apsolutnu istinu. Kada ste dugo prakticirali meditaciju, doći ćete konačno do tog cilja, koji znači, jer tu morate vježbati, jer morate jogu prakticirati sa neskrenutom pažnjom. Rečeno da je meditacija jogija kao plamen svijeće gdje nema nikakvog ni daška vjetra, u potpunom miru. Tako sa neskrenutom pažnjom, ekeha kurunandana, sa jednousmjerenom pažnjom jogi se treba usredsrediti na apsolutnu istinu. To je cilj, konačni cilj joge. Ne da skinemo koju kilu. Dakle, sad smo govorili o paramatmi. Tu paramatmu, inače, čisto ovako radi vaše pomoći, možete i sami doživjeti u izvjesnoj mjeri. Ne onako kao jogi, ali možete je nekako, da tako kažemo, po simptomima prepoznati. Kako možete vidjeti paramatmu? Paramatmu možete uočiti tako što ćete vidjeti od paramatme dolazi intuicija. Od paramatme dolaze razno razne iznenadne fantastične ideje. Genijalni pronalasci najčešće su inspirirani paramatmom. Tako, na primjer, Mozart govori o svom skladanju. I onda Mozart kaže da kako je on skladao. On bi išao kroz park i onda nije smišljao. To nije bio način na koji je Mozart skladao. Mozart bi išao kroz park i kaže, tri simfonije odjednom bi svirale u njegovoj glavi. Svi instrumenti u punom zamahu, i gudači, i udaraljke, i sve bi sviralo u njegovoj glavi. Tri simfonije ponekad. I kaže da bi imao poteškoće, ponekad bi morao pratiti jednu samo, jer da se ne pomiješaju. On bi morao pratiti samo jednu, a sviraju tri. Dakle, možete razumjeti, to očigledno, Mozart je bio svjestan toga da je to božansko nadahnuće. Da on nije bio stvarni kreator, da je on bio samo zapisničar. Dakle, takve stvari ćete naći često u ovom svijetu. Naći ćete kod Poincarea, da su mu neke matematičke ideje pale na pamet, dok je šetao po džungli i istraživao. Prvo je pokušavao riješiti neki matematički problem. Nije bilo šanse, nije uopće mogao riješiti. Onda je digao ruke, rekao dosta, idem se malo odmoriti. I onda u jednom trenutku, samo bi mu sinula ideja. Ja vjerujem da svako od vas ima neko iskustvo o tome. Da ponekad čuje nekakav unutrašnji glas koji ga vrlo, vrlo jasno upozorava da će se ili nešto desiti, ili da bi trebalo stvar napraviti tako i tako, ili da je ovo nije dobro, a da je ono dobro. Taj unutrašnji glas, to je ta ptica koja sjedi pored nas, čuči pored nas na istom tom drvetu i koja nam nešto govori. To je paramatma, nadduša, izvor za nas znanja i intuicije. Sljedeći aspekt apsolutne istine, koji je predstavljen u vedskim spisima, naziva se Bhagavan. Bhagavan, doslovce prevedeno, znači, mogli bi značiti Bog. Jer, u stvari, i korijen je isti. Mi kažemo Bog, bogat, bogatstvo. Jeste li kad razmišljali o tome da bi te riječi mogle biti povezane? Da Bog možda dolazi od riječi bogatstvo? Ako jeste, onda ste bili na pravom putu. Riječ Bog dolazi od riječi bogatstvo. Na sanskritu se kaže Bhaga i Bhagavan. Bhaga znači bogatstvo, a Bhagavan znači onaj koji posjeduje svo bogatstvo, sva obilja. Dakle, to je Bog. Na taj način možemo vrlo lijepo shvatiti Boga. Jer to je vrlo, vrlo važna riječ. Tako Parashara Muni definira, objašnjava riječ Bhagavan, pa kaže da Bhagavan podrazumijeva šest obilja. Da je to ona osoba koja posjeduje šest obilja u potpunosti. Koja su to obilja? Prvo, to je ljepota. Drugo, to je snaga. Treće, to je znanje. Četvrto, to je moć. Peto, to je slava. I šesto, odvojenost. Sad vjerujem da ovo sve prije ste shvatili, ali odvojenost vam vjerojatno nikako nije jasna. To je naša zapadna kultura. Mi čak nemamo niti pravu riječ. Na engleskom postoji adekvatnija riječ. Renunciation. To je odvojenost u smislu isposničke odvojenosti. Odvojenost isposnika. Odvojenost ne u smislu da sam ja odvojen od nekoga, nego odvojenost u kojoj osoba ima tu sposobnost da se uzdigne iznad privlačnosti prema različitim materijalnim svjetovnim stvarima. To je također jedno od obilja Boga. Dakle, sva ta obilja posjeduju ljudi u ovom svijetu u nekoj mjeri. Svako ima u nekoj mjeri nešto od tog obilja. Ili barem neko u nekoj mjeri. Po nekoj ima nešto ljepote i onda je privlačan za ljude. Ljudi će biti privučeni prirodno lijepom osobom. Neko ima nešto novaca pa je privlačan. Svi znaju za Rockefellera, svi znaju za Onassisa. Zašto? Zato što su imali puno novaca. Uglavnom iz tih razloga. Netko ima nešto inteligencije, pa će opet biti privlačen. Naprimjer, nekakav Tolstoj ili nekakav Einstein ili takve neke osobe koje imaju nešto intelektualnih sposobnosti, privlačene su ljudima i ljudi znaju za njih. Netko ima neku moć, pa zbog toga djeluje privlačno. Nekakvi veliki moćni vođe, vladari, kraljevi, Richard Lavljeg srca ili šta ja znam ko, Cezar, koji su bili moćni osvajači u minula vremena, privlačeni su ljudima na svoj način. I tako sva ta obilja privlače ljude. Cassius Clay, ko ne zna za Cassius Clay-a, zar ne? Svi znaju. Što on ima? Imao je neku moć, imao je jake mišiće i dobar udarac. Dobru tehniku udaranja. No, svi su oni privlačni na neki način. Svi ti ljudi. Zbog tih svojih različitih sposobnosti. A onda Bog je definiran kao onaj koji posjeduje sva obilja u potpunosti. Od njega nitko nije ljepši. Niti je zbroj svih ljepota u ovom svemiru jednak njegovoj ljepoti. Jer on je izvor sve ljepote. Prema tome, možete zamisliti, izvor iz kojeg sva ljepota proizlazi. Sve što je lijepo na ovom svijetu, kad se zbroji, ne može se približiti ljepoti Boga. Takvu ljepotu je teško zamisliti, naravno. To je jedno od obilježja Bhagavana. Zatim, svo bogatstvo. Prirodno, svo bogatstvo je njegovo. Sve dolazi od njega. Mi možemo reći Hrvatsko narodno kazalište. To je isto njegovo. I planeta Zemlja je njegova. I sunce je njegovo. Zrak je njegovo. Svi elementi su njegovi. Stoga i sve što je napravljeno od tih elemenata je njegovo. U ovom svijetu netko može izjaviti da ima nešto, ali usporedbi s njim niko nema ništa. Mi možemo, ja mogu reći da imam ovo ili ono. Neko može reći ima 100 dolara, neko može reći da ima 1000 dolara ili maraka. Neko može reći da ima 10 ili 200 tisuća, neko može reći da ima na milijone, postoje bogataši koji imaju čak i milijarde. No međutim, u krajnjoj liniji zapravo sve pripada njemu. On jedini kaže u Bhagavad Giti, Krishna kaže u Bhagavad Giti, Sarva Loka Maheshwaram. Ja, Loka znači planeta ili, zanimljiva je opet, lokacija. Sarva Loka, svih lokacija, svih planeta, ja sam vlasnik, ja sam gospodar. Prema tome, on posjeduje svo obilje, svo bogatstvo. Niko ne može to izjaviti. Tko može izjaviti da je vlasnik svega? Niko to u povijesti nije mogao izjaviti. Inače, naravno, mogao je izjaviti. Ja isto to mogu reći. Ja sam gospodar svega. Evo, rekao sam upravo. No, međutim, da li mi bilo ko od vas vjeruje? Naravno, ne. Jer to nije istina. To je očigledno. Krišna je to izjavio u Bhagavad Giti. Jer Krišna jest gospodar svih planeta, svega što postoji, svih svemira. I na sličan način sveg znanja. U Bibliji postoji jedna zanimljiva ilustracija znanja Boga. Biblija kaže, on zna koliko svako od vas ima dlaka na glavi. Naravno da to nije njegova zanimacija da broji naše dlake na glavi, ali on ima svo znanje. U Šrimad Bhagavatamu je rečeno abhigya znači one koji zna sve. Dakle, ne postoji druga takva osoba koja zna sve. Krišna zna sve. Dakle, to je Bhagavan. Vidite, sada smo došli iz jednog kraja u drugi kraj. Počeli smo sa bezličnom, apsolutnom istinom koja se prožima svuda, koja je neka vrsta nekog sjaja koja se širi svemirom. I došli smo do osobe koja ima osobne kvalitete, ljepotu, bogatstvo, moć, znanje i slične stvari. Vede kažu da Bog ima i jedan aspekt i drugi aspekt. Kao što sunce ima tri aspekta. Sunce možete prepoznati po njegovom sjaju koji se širi svuda. I to je isto sunce. Sunčev sjaj je sastavni dio sunca. Sunce bez sjaja ne bi bilo sunce, zar ne? Kada sunce više ne bi sjelo, onda ne bismo rekli to je sunce. Dakle, sunčev sjaj je isto dio sunca. Zatim postoji sunčev disk koji možete vidjeti kada malo već postanete napredni u znanju, onda možete promatrati sunčev disk kroz teleskop. A onda ako ste stvarno napredni, onda možete eventualno otputovati na planetu Sunce i upoznati samu planetu. Ili jedna jednostavnija usporedba, kad se približavate nekoj planini, iz daljine ta planina vam izgleda nekako nedefinirano. Gotovo da ne možete reći je li to oblak ili je planina, što je to, neka mrlja. Kada priđete bliže, već počinjete raspoznavati brežuljke, šumarke. A kad dođete skroz blizu, onda već vidite osobe, životinje, ljude koji ondje žive. Dakle, na taj način možemo napraviti paralelu i vede predstavljaju takvu paralelu između spoznaje, upoznavanja nekog objekta kao što je sunce ili planina i napretka u duhovnom znanju. Prvi korak u duhovnoj spoznaji uvijek je spoznaja bezličnog aspekta apsolutne istine, bezličnog Brahmana. Jer to nam nije tako teško. Zašto bi bilo tako teško prihvatiti da postoji neka kozmička energija, kozmički princip, kozmički zakon koji sve uređuje? To nije tako teško shvatiti. Jer to je od materializma pa do tog nivoa shvaćanja samo jedan mali korak. Ali od toga pa do shvaćanja Paramatme, pa od shvaćanja Paramatme pa do shvaćanja Bhagavana, već treba napraviti više koraka. Dakle, prvi korak u duhovnoj spoznaji obično je da čovjek prihvati da ne postoji samo ova materija, nego da postoji nešto više. A to nešto više mora biti nešto. Vrlo ćete često vidjeti kad nekog čovjeka pitate jel vjeruješ u Boga, on će reći pa ne vjerujem baš u Boga, ali vjerujem u nešto. To nešto obično nije netko, nego je baš nešto. Dakle, nešto što je svuda, nešto što je nekakav zakon, neki princip, neka inteligencija, znanstvenici čak o tome govore, to čak ni njima nije strano, u novije vrijeme specijalno, poznat jedan Nobelovac, poznat jedan veliki znanstvenik, Fritjof Capra se zove, koji je napisao Tao of Physics, vrlo jednu popularnu knjigu. Tao, čuli ste za Tao. Tao je ideja o putu, o kinesko shvaćanje apsolutne istine Boga, duhovnog puta čovjeka. Tao of Physics. I on ondje pokušava objediniti istočnu filozofiju, istočnu misao i znanost, fiziku. Dakle, u novije vrijeme i znanstvenici se približavaju toj ideji sve više. Toj ideji da postoji neka primordijalna, prvobitna, kozmička inteligencija, kozmički um koji sudjeluje u stvaranju, koji određuje zakone, koji nekako unosi red u čitav ovaj svijet, u ovaj svemir, koji osmišljava ovu egzistenciju, koji je uređuje. Stvari se sve manje i u znanstvenom svijetu smatraju slučajnošću. Sve više se nekako pronalazi neka kauzalnost u stvarima, u događajima. Dakle, to je prvi korak od običnog materializma do spoznaje Boga. Prvi korak je da spoznamo njegov bezlični aspekt, da shvatimo kako postoji takav neki princip u ovom svijetu. No međutim, Vede kažu da takva koncepcija Boga nije potpuna. Išra Upanišada to vrlo lijepo objašnjava. Zašto nije potpuna? Zbog toga što Bog je izvor svega. On je savršen i potpun. I pošto je izvor svega, on mora u sebi sadržavati sve kvalitete svojih proizvoda, da tako kažemo. Sve osobine svojih proizvoda. Nemoguće je da posljedica bude na bilo koji način viša, veća, bogatija od uzroka. Janma Dhyasya Yataha, Vedanta Sutra kaže. On je izvor svega što postoji. A kao izvor svega što postoji, on mora imati i sve osobine onoga što je stvorio. Dakle, ako je njegova kreacija osobna, onda i on mora biti osoba. Ako u njegovoj kreaciji postoji forma, i on mora imati formu. Ako u njegovoj kreaciji postoji bezličnost, i on mora imati i bezličnost. Tako Vede kažu, on je manji od najmanjega i veći od najvećega. On je i osoban, on je i neosoban. On je i nepokretan, on se i kreće. On i ima formu i nema formu. Dakle, na taj način možemo shvatiti potpunu jednu koncepciju Boga. Tako možemo u potpunosti doživjeti Boga. On i ima oblik i nema oblik. Kad bi samo imao oblik, ne bi bio potpun. Kad samo ne bi imao oblik, opet ne bi bio potpun. Dakle, sve što može čovjek zamisliti i pojmiti, sve što može vidjeti, sve što može doživjeti, može doživjeti, vidjeti i pojmiti, zato što to prvenstveno postoji u Bogu. Upanišade to vrlo lijepo ilustriraju. Na jedan slikoviti način kažu. I kada je on pogledao, gledanje je postalo moguće. I kada je on pomirisao, mirisanje je postalo moguće. Drugim riječima, on je prvobitni izvor svega, pa prema tome sve što postoji u ovom svijetu, postoji prvo u njemu, a tek onda u svemu ostalome. Prema tome možemo shvatiti na takav način, Vede predstavljaju jednu potpunu koncepciju Boga, gdje je Bog i jedno i drugo, gdje ima sve aspekte. Sada tu postoji pored toga još i kategorizacija. U tom smislu Vede izjavljuju da je Bhagavan viši od Paramatme,
a da je Paramatma viša od Brahmana. Brahman sadrži u sebi svojstvo sat, znači vječnost. Paramatma sadrži u sebi svojstva sat i čit, vječnost i svjesnost ili znanje. A Bhagavan sat, čit i ananda. Ananda, blaženstvo, je jedino moguća u potpunosti kod realizacije Brahmana. Na koji način ćemo to shvatiti? Kod realizacije Bhagavana. Ja sam rekao Brahmana, Bhagavana. Dakle, kad realiziramo Bhagavana, onda Ananda postaje u potpunosti moguća. Naravno, Ananda je moguća i pri realizaciji Brahmana. Što znači Ananda? Blaženstvo, dakle. Zašto blaženstvo nije potpuno u realizaciji Brahmana? Zato što nema odnosa. Spoznaje Brahmana znači da nema odnosa. Nema dvoje. Postoji samo jedno. Jedno znači Brahman. Brahman koji se prožima svuda, dio tog Brahmana smo i mi. I sve je to jedno i nema razlike između mene i vas, nas i tog Brahmana. To je sve jedno. U takvoj situaciji Ananda je moguća, ali ne u punoj mjeri. Vede kažu da je blaženstvo realizacije Brahmana u usporedbi sa blaženstvom realizacije Bhagavana kao voda sadržana u otisku teletovog papka u usporedbi sa oceanom. Takva je razlika. Sad da malo pojasnimo zašto je to tako. Kada realizirate Brahman, rekli smo, onda nema dvoje. Ne postoji ljubav i ne postoji ljubavna razmjena. Neko može govoriti o ljubavi, ali ne može ljubav postojati u jednom. Za ljubav je potrebno dvoje. Za istinsku ljubav. Inače je samo ljublje, možemo reći. Narcisoidnost može postojati kod jednog. Ali stvarna ljubav znači ljubav između dvoje. A ta ljubav postoji u odnosu između duše i Boga. I to je ono što ćete vidjeti u mnogim tim vedskim spisima, hramovima, ističe se bhakti, ta ljubav ili služba predanog poštovanja. Također lila ili vječna igra, vječna zabava, razmjena kroz koju se ostvaruje ta razmjena ljubavi. Vidjet ćete ponekad čak i neke hramove koje prikazuju erotske slike, pa onda komentatori objašnjavaju da one simboliziraju zapravo sjedinjenje duše sa Bogom, ljubavnu razmjenu između duše i Boga. Vidjet ćete različite hramove u kojima se obožavaju božanstva, u kojima božanstvo predstavlja apsolutnu istinu, odnosno Boga u njegovom ličnom obliku, a duša prilazi i nudi službu, daje sebe, daje nešto, donosi neko voće, cvijeće i daruje božanstvu. Na taj način postoji ljubavna razmjena između dvije osobe. Jedna osoba je duša, a druga osoba je Bog. Naravno, to ćete naći, takve ideje ćete naći i u starom kršćanstvu, naći ćete i u starom judaizmu, naći ćete i u islamu, tu ideju o Bogu i duši i o nekom ljubavnom odnosu. Međutim, u Vedama ona je razvijena i predstavljena do savršenstva. Do najsitnijih detalja ta razmjena je predstavljena u vedskim spisima. Tako je rečeno da čak i ovi odnosi koje možemo vidjeti u ovom svijetu, sad se vraćamo onoj prvobitnoj ideji, da sve što postoji u ovom svijetu postoji zato što prvobitno postoji u duhovnom svijetu. Vede kažu da je ovaj svijet, u Bhagavad Giti ćete naći to, da je ovaj svijet poput drveta koje je okrenuto na glavačke. Banjanovo drvo se spominje, koje je okrenuto na glavačke. Kao kad gledate drvo i onda vidite, raste drvo, i onda vidite njegov odraz u vodi ili moru. Vidite odraz drva. I to drvo je tu. Gotovo identična kopija tog izvornog drveta. Samo je okrenuto na glavačke. To je ovaj materijalni svijet, kažu Vede. U ovom materijalnom svijetu postoje svi mogući odnosi i relacije koje postoje u duhovnom svijetu. Ali u ovom materijalnom svijetu nećemo dobiti od njih ono što tražimo. Nećemo dobiti ono što postoji u duhovnom svijetu. Tako u materijalnom svijetu postoje različiti, na primjer, ljubavni odnosi. Recimo, postoji ljubav, naravno danas je to vrlo rijetko, između sluge i gospodara. Nekad je ta ljubav postojala. Nekad su, recimo, imate primjera različitih slugu koji su uistinu voljeli svoje gospodare, koji su bili toliko vjerni da čak i kad bi gospodar bio protjeran u izgnanstvo, kad bi potpuno siromašio, taj čovjek bi ga vjerno služio i pratio čak i u siromaštvu. Dakle, postoji takva vrsta ljubavi između sluge i gospodara. Postoji ljubav između prijatelja i prijatelja. Postoji ljubav između roditelja i djece. I postoji ljubav između suprotnih spolova, između muškog i ženskog. Vede kažu da svi ti oblici ljubavi, odnosno ljubavne razmjene, imaju svoj korijen u spiritualnoj egzistenciji. Neke elemente toga nalazite i u kršćanskoj misli, gdje se onda štuje Majka Božja i gdje se također na neki način poštuje njezin odnos, njezin ljubavni odnos sa sinom. Također neka ideja postoji, na primjer, kod kršćanskih nekih sestara koje se zaručuju sa Kristom, koje ulaze kao u neku vrstu ljubavnog odnosa sa Kristom i zaručuju se, nose čak i prsten. Jesu to karmeličanke, da li neko od vas zna? Nisam 100% siguran. Molim? Benediktinke? Ne karmeličanke? Ja mislim da i... Aha, okej. Dakle, postoji čak... I tu postoji isto ta neka ideja. No, međutim, kažem, vedski spisi tu ideju prezentiraju na jedan vrlo, vrlo potpun i vrlo detaljan način, vrlo kompletan način. Te ljubavne razmjene se zovu rasa. To su, rasa znači ukus. Drugim riječima, postoje različiti ukusi. Gdje jedna osoba na jedan način voli Boga, a druga osoba na drugi način voli Boga. Treća osoba na treći način. U tom smislu mi smo individue i svako od nas ima svoj individualni odnos sa Bogom. Mi ćemo sad napraviti jednu pauzu. Ja vam stojim pomalo na raspolaganju, ako vas nešto bude zanimalo. Poslije toga ćete vidjeti jednu multivizijsku projekciju koja, ja vjerujem da će vam se jako dopast. Preporučujem vam da ostanete. Ona predstavlja jednu krasnu priču iz Šrimad Bhagavatama koja se zove Opis jeseni. I ta priča nosi u sebi mnoge krasne poruke, a ilustrirala ju je, pošto je to tradicija na istoku, posebno u japanskom i kineskom slikarstvu, jedna žena koja je jedan od zadnjih predstavnika takozvanog Gongbi slikarstva, istočnjačkog slikarstva.